Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je Jan Jirák, profesor Univerzity Karlovy z katedry mediálních studií. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Co mě bude zajímat, jestli bude copyrightová nová směrnice představovat cenzuru na internetu? Jaká je digitální realita a které stavby bývalého režimu ponechat a které zbourat? Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Evropský parlament schválil směrnici o ochraně autorských práv. Velké technologické společnosti budou muset platit za obsah z novin, který bez souhlasu redakce převezmou. Všechny servery budou rovněž muset povinně mazat veškerý pirátský obsah. Česká republika by měla novou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu převést do své legislativy do 2 let. Podle kritiků může směrnice vést k omezení svobody internetu, jiní se domnívají, že se tímto jenom narovná pokřivené prostředí a stav v placení za obsah, který je chráněn autorským právem. Jaký je váš pohled, pane profesore?
No tak já si to rozdělím do 2 částí. Já na jednu stranu asi se spíš kloním k té druhé variantě, že to nějakým způsobem to prostředí narovnává, ale co je pro mě podstatné je to, že tahle směrnice a ta diskuse kolem ní vlastně hezky ukazuje, jak zásadním způsobem se změnil svět, ve kterém žijeme. Ochrana autorských práv je něco, co vzniklo někdy tuším v 18. století. Vzniklo to v Anglii v podstatě jako ochrana vydavatelů před tím, aby někdo jiný něco vydával. A my jsme si na to zvykli jako na samozřejmost, že člověk, který něco napíše, nahraje písničku, cokoliv, takže je vlastně chráněný před tím, aby to někdo jiný využil. A to digitální internetové prostředí v podstatě nedovoluje výkon téhleté ochrany a ta směrnice je pokus nějakým způsobem vrátit ten stav, v kterém ta ochrana byla možná.
Aby to nebyla taková samoobsluha.
Taková, která to je, jako třeba hudební průmysl to evidentně poznamenává, ale nejenom ten, i kinematografii. A, takže já si myslím, že ta snaha je pochopitelná. Jiná věc je, jestli je reálná. Takže to je první část té odpovědi. Ta druhá část se týká slova cenzura a tady myslím, že je ukázka toho, jak to slovo je dneska zneužívané. Cenzura má prostě konotaci, má přídech něčeho negativního a když někdo chce něco předvést ve špatném světě, tak o tom řekne, že to je cenzura. A myslím, že tohle je ten případ, tady přece nejde o nějaké cenzurování, to není nějaký zásah tohoto toho typu. Tady skutečně jde především o ochranu těch, kteří jsou tvůrci a autory děl. Nad nimi pak ztrácí vinou toho technologického prostředí kontrolu. Takže já si myslím, že teda nejsem právník, ale za sebe si myslím, že ta směrnice nebude příliš účinná, že to její převedení do národních legislativ, že bude drhnout a bude komplikované, ale možná, že se mýlím, ale rozhodně to nepovažuji za něco, co by předem bylo třeba odsoudit jako nesprávné nebo nezdravé.
Takže jde vlastně o reakci na tu digitální realitu, která už ale nějaký ten pátek trvá. Pokud se nepletu, tak ta poslední evropská úprava, nějaká zásadní autorského práva proběhla před 20 lety. Nezaspali jsme tak nějak trošku dobu?
To neumím přesně říct, jestli jsme zrovna zaspali tu dobu, ale jedna věc je zřejmá, když ji řeknu velmi jednoduše, způsob, jakým se přijímají opatření, která legislativně nebo jinak regulují ten komunikační prostor, v kterém žijeme, jsou nepochybně podstatně pomalejší, než je samotný vývoj toho prostoru. My prostě neumíme tak rychle přijímat zákony, jak se proměňuje svět, v kterém žijeme. To, co je na tom asi varující a důležité a rozhodující, je to, že tahle směrnice a úvahy, které jsou kolem ní, třeba ta úvaha o tom, že reagujeme pomalu, že jsme něco někde zaspali, tak ty, když bychom přeložili do jiných slov, tak vlastně znamenají, že ten digitální prostor, kterému říkáme internet nebo síť, nebo jinými slovy, takže vlastně se stal určující součástí našeho života. To podstatné, co organizuje náš život, se děje tam. A my jsme toho součástí. Já to řeknu trošku pateticky, ale ono se tak jenom zdá, že jsme autonomní fyzické bytosti, že jsme těla, která chodí a myslí, ale my jsme součástí té sítě a to, jak jsme její součástí, i když se tomu bráníme, i když řada z nás nemá žádný profil na žádné sociální sítě a snažíme se od toho udržovat odstup, tak stejně nás to nejrůznějším způsobem vtahuje. A jeden docela významný teoretik razí myšlenku, že skončil náš život s médií a začíná náš život v médiích. A ten rozdíl s médií a v médiích je to, co asi popisuje ten současný stav, v kterém žijeme.
A uvědomují si uživatelé sociálních sítí, jejich veřejnost, to, že v podstatě byť mám například soukromý osobní profil, ať už je to Facebook nebo Twitter, tak je to pořád veřejný prostor.
No, je to ještě komplikovanější v tom, že on je ten prostor současně veřejný i soukromý.
Stírá se ten rozdíl?
Ten rozdíl se podle mého soudu už definitivně rozpadl. Začalo to v před digitální době, začalo to v podstatě televizí. Dokonce jeden docela významný americký teoretik Joshua Meyerowitz upozorňuje na to, že první, kdo přestal akceptovat rozdíl mezi soukromým a veřejným, byla televize. Že televize začala nahlížet do soukromí politiku. Tenhle ten autor dokonce upozorňuje na to, že právě to nerespektování veřejného a soukromého se podílelo na nastartování aféry Watergate. Že prezident Nixon začal říkat věci svým poradcům v době, kdy byly puštěné kamery, protože on měl pocit, že když říká něco poradcům, tak je to soukromé a ty televize to nerespektovaly. Takže tam to někde začalo v podstatě v malém. A už někdy od 80. let se píše o tom, že se začíná drolit ten rozdíl mezi tím, co je veřejné a soukromé. No a pak přišel ten nástup sociálních sítí a dneska už ten rozdíl fakticky nejsme schopni udržet. A projevuje se to v celé řadě i naprosto drobných věcí, třeba v tom, jak jsme ochotni na sociálních sítích psát nespisovně. Nespisovnost v českém prostředí je tradičně spojená se soukromou sférou. Ale najednou tam, jako bychom mluvili soukromně, tak tam i pro ostatní používají lidé velmi často nespisovný jazyk. Takže i v těchto drobnostech se to projevuje, ale jinak máte pravdu, veřejná sféra a soukromá sféra se vzájemně prolínají a obávám se, že řada uživatelů sociálních sítí si to neuvědomuje a zveřejňuje nebo vystavuje, abych byl přesnější, o sobě informace, které jsou evidentně soukromé, dokonce někdy i s rizikem nějakého sebeohrožení. Je známá věc, že dokážou kriminální živly, které o to stojí, vyhodnocovat podle informací na Facebooku, kdy je kdo doma, jak vypadá byt.
A kde je klíč.
Kde je klíč, kdy se odjíždí na dovolenou a tak podobně. Čili ta rizika tam jsou nepochybná.
Narážíme na to, pane profesore, třeba na komentáře, které se nedávno po útocích v mešitách na Novém Zélandu objevily a autoři schvalovali čin, velebili pachatele, nebo před 2 lety určitě si vzpomenete na nenávistné komentáře, které se objevily pod fotografií žáků prvňáčků jedné teplické základní školy. Za to už byla nepravomocně odsouzena žena. Další 2 lidé byli obviněni. Myslíte, že třeba takové medializované případy odradí třeba diskutující od podobných komentářů?
Obávám se, že úplně ne. Že je dobře, že jsou tyhle ty případy stíhané a že se o tom mluví, ale konec konců on je to projev určité polarizace té společnosti. Jinými slovy, i ta architektura sociálních sítí přispívá k tomu, že jsme, nebo že jsou lidé, nebych se do toho nevtahoval, ochotni víc vyjadřovat své názory, pokud cítí, že ty názory jsou silné a nikoliv přijatelné. My žijeme ve stavu, v kterém, řečeno velmi dramaticky, skomírá ochota ke konsenzu. Sociologové mluví o tom, že žijeme v rozdělené společnosti, nakonec výsledky celé řady voleb to dokládají, a ta představa, že společnost je založená na tom, že najdeme nějakou minimální schodu, ta se rozpadá. My jako kdybychom se přímo vyžívali v prožitku neschody, v tom, že nabídneme za každou cenu nějaký jiný pohled na svět, který, což je bohužel jedna z důsledků těch sociálních sítí, které je velmi snadné prezentovat.
Ostatně i na těch sociálních sítích se uzavíráme, nebo někteří do svých bublin a vůbec nechtějí komunikovat, slyšet nějaký jiný názor nebo pohled.
To je ještě další věc, že ty sociální sítě, Facebook je toho typickou ukázkou, vlastně umožňují to, že se sdružují lidé, kteří spolu souhlasí. Mluví se někdy o takzvaných, je to podivný výraz, o takzvaných konfirmativních komunitách, to jest spolcích lidí, kteří si vzájemně potvrzují svůj pohled na svět. Někteří psychologové dokonce uvažují o tom, že vyrůstá generace, která bude mít problémy s vyjednáváním kompromisu, protože se nesetkala s cizím názorem přes ty sítě, právě proto, že tam vytváří ten svět té bubliny souhlasících.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Deník Financial Times na svých internetových stránkách s odvoláním na zástupce francouzského listu Le Monde napsal, že francouzští novináři se prý snaží zabránit českému podnikateli Danielu Křetínskému, aby získal kontrolní podíl ve vyhlasných pařížských novinách. Prezident Sdružení vydavatelů novin říká, že noviny nejsou pro investora strojem, na peníze, ale mají prestiž, proslulost a jsou známé ve Francii a v zahraničí a že potřebují vědět, že jakýkoliv investor dodrží naše hodnoty a etiku. Proč tolik povyku kolem Daniela Křetínského a kontrolního podílu? Jak vy tomu rozumíte?
Já myslím, že v tomhle případě to ani tak není povyk kolem konkrétního jména, kolem konkrétního investora, ale spíš určitá obava z toho, že jakýkoliv investor, který není spojen s tradicí toho listu, který nectí, nebo je riziko, že nebude ctít způsob, jakým ten list je organizován, takže představuje určité riziko.
A je riziko? Nebo z čeho vycházejí?
Já myslím, že to riziko tam určité je, znovu říkám, není spojené s tím konkrétním investorem, ale spíš s celkovou, řekněme, mediální kulturou, kterou Le Monde představuje. Le Monde byl kdysi na sklonku druhé světové války, vlastně, že u jeho zrodu stál Charles de Gaulle a Hypermefmery, tak je vlastně založen jako list, který původně byl vlastně jeho svými zaměstnanci a vždycky zásadním způsobem ctil redakční nezávislost, to jest, že obchodní problémy nebo obchodní
strategie
nemají zasahovat do toho, co se v tom listu objevuje. Je zřetelně oddělen redakční obsah od veškerých komerčních aktivit.
A platilo to?
A platilo to. Platilo to dokonce i za cenu určitých komplikací, které Le Monde prožil. Trošku to platilo, to omezila pak skutečnost, že v několika desítkách let se akcie Le Monde staly obchodovatelné na burze a to jaksi posílilo ten komerční charakter, ale pořád se tam ta redakční nezávislost udržela, je zakotvená v základním dokumentu, který zakládá Le Monde a tady prostě ti zaměstnanci vyjadřují obavu, jestli jakýkoliv investor, který přijde, nebo jestli jakýkoliv většinový vlastník bude ctít tuhle zásadu nebo nebude. K tomu je dobré si uvědomit, že Le Monde, podle informací, které se objevily i v ve vámi citovaném deníku, tak je ve velmi dobré finanční kondici. Po několika letech...
Konečně,
ano. Po několika letech složitostí a pohybu na hranici zániku, krachu, tak se ukazuje, že se dostává do plusových čísel, má impozantní počet digitálních předplatitelů, jakých 180 tisíc, což je velmi hezký výkon. A je to v tomhle smyslu docela, bych tak řekl, prestižní nevěsta na tom trhu. A je dobře, že v téhle situaci ti novináři, kteří tam jsou, se snaží upozorňovat na to, že za tím úspěchem je určitá tradice a určitá kvalita. Ono ostatně to oddělování redakčního obsahu od komerčních aktivit média, on to svého času byl běžný standard v demokratických zemích. Dokonce do té míry uznávaný, že v řadě listů byly i fyzicky odděleni ekonomické složky od redakčních, aby se nepotkávali ti, kteří prodávají reklamu s těmi, kteří vyrábí obsah. To už nám dneska připadá trochu jako pohádka, že dneska to přizpůsobování se inzerentům se stalo docela běžnou praxí. A podle mého soudu je velmi milé a nadějné, že existuje skupinka lidí v Le Monde, kteří jsou ochotni se brát za to, aby se tahle ta tradice udržela aspoň tam.
Jakou novinařinu dělá Le Monde?
A tak je, ta snaha je tam asi o jakousi vyváženost, řekněme postojovou. Ta inklinace bude asi mírně liberální, to je, myslím, že standard takový, ale v zásadě, už se budu opakovat, ten podstatný rys je, že oni mohou říct, že v maximální možné míře se do jejich obsahu nepromítají zájmy inzerentů.
Jak je to, máte-li povědomí o dalších listech na tom francouzském trhu, nebo můžeme to třeba srovnat se situací, ať už v Británii nebo v Německu?
Kdybychom to měli trošku zjednodušit, tak asi u řady listů, jak francouzských, tak britských, se ten vliv toho ekonomického diktátu projevuje silněji. Myslím si, že Německo si u řady listů, ať už je to Frankfurter Allgemeine nebo Süddeutsche Zeitung, si udržují tradici té redakční nezávislosti poměrně vysokou. Ono to trošku asi zní jako takové sci-fi z našeho pohledu, protože my žijeme v prostředí, v kterém obávám se ten vliv, ten ekonomický diktát, ten vliv ekonomického úspěchu na redakční obsah je poměrně silný v řadě médií.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Životopisné hudební drama Bohemian Rhapsody vstoupilo do čínských kin asi o 3 minuty chudší nebo kratší. Cenzoři totiž z filmu vystříhali zmínky o homosexualitě Freddieho Mercuryho a také o jeho diagnóze AIDS. Co si o tom myslíte, pane profesore?
No, tak je to pochopitelně nešťastný krok. Myslím, že vstup do integrity každého uměleckého díla je vždycky něco nešťastného. Na druhou stranu asi je dobré připomenout, že to není zas tak úplně neobvyklá praxe. Víme, že i ve Spojených státech se točí filmy upravené jinak pro vysílání mimo kabelové sítě a jinak do kabelových sítí. Některé obsahy jsou přijatelnější, nepřijatelnější. Tady pochopitelně to má přídech toho státního zásahu, který je nepříjemný a který nám evokuje praktiky, jež jsme zažili v minulém režimu. Jenom namátko jsem v 80. letech se živil jako překladatel filmu a vzpomínám si na film Tiger Bay, v kterém vystupuje polský emigrant v roli tedy někoho, kdo se dopustí vraždy a tehdy jsem to přeložil tak, jak to tam bylo a pak se ukázalo při vysílání, že z toho polského emigranta, který se jmenoval Bronislav, se z ničeho nic stal Bruno Heinz. protože přece jenom německý námořník v té zátoce mohl být taky západoněmecký, takže to bylo jaksi přijatelnější, než aby to byl Polák z hlediska toho minulého režimu. Takže takové zásahy se děly a pochopitelně okamžitě, když jsem tuhle zprávu slyšel, tak tyhle reminiscence, tyhle vzpomínky mi naskočily a člověk si, jak si řekne, že stát by se měl v tomhle ohledu držet zkrátka.
Nedávno byl, promiňte, vystřižen i postavička, kterou namluvil Michael Jackson v americkém animovaném seriálu Simpsonovi.
Což je zase taky ukázka to. A to je docela zvláštní, jestli můžu udělat drobnou odbočku. Já jsem zprávy kolem vystřižení té postavičky z hlasem Michaela Jacksona dost sledoval. A zajímavé je, že na rozdíl od jiných zpráv, které jsou z naší kulturní oblasti, tady se ani jednou neobjeví slovo autocenzura. Přitom to evidentně splňuje všechna kritéria autocenzurního zásahu. Prostě vystřelili tu postavičku, protože předjímali možnou negativní reakci. Ale tak jsem si na tom uvědomil, jak to slovo autocenzura vlastně jakoby takovou odsuzující nálepku spojujeme jenom s některými akty a nikoli se všemi, které se to zaslouží.
Mimochodem, mohla by se, měla by se, má místo, jaké, nevím, autocenzura právě i v těch již zmiňovaných komentářích našich na sociálních sítích nějak projevit, objevit. Měli bychom se kontrolovat, co píšeme.
Já mám pocit, že autocenzura je naprosto normální součást lidského života a my provádíme přece nejrůznější autocenzurní zásluhy v každodenním kontaktu s kýmkoliv. To je, jako je podle mého soudu normální. To, co je komplikované a na co bychom si měli dávat pozor, je, když se někdo, třeba stát, pokouší ty mechanismy autocenzury využívat ve svůj prospěch. Ale ten samotný fakt té sebekontroly, samotný fakt té ochoty přemýšlet o tom, jaké důsledky má to, co říkám, na svět, v kterém žijí, je normální a měli bychom si to spíš vážit, než to odsuzovat.
Začala dlouho plánovaná demolice budovy Transgasu, brutalistního komplexu hned vedle budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Jeden z architektů, Václav Aulický, v rozhovoru pro Český rozhlas Plus bourání souboru budov přirovnal k osobní tragédii. Demolice logicky vyvolala debaty o architektuře z dob socialismu, co zachovat, co zbourat a proč. Jaký je váš pohled? Co vy byste třeba nechal prohlásit za jakou stavbu, za památku, podle jakých kritérií, protože některé bouráme a některé jsou pod památkovou ochranou.
Tak já nejsem památkář a tohle jsou takové jako dost složité diskuse, které se kolem toho vedou, ale ono to bourání Transgasu a vůbec teda mizení dokladu o existenci minulého režimu vede spíš k úvahám o tom, co vlastně nám z toho poměrně dlouhého 40-letého období vůbec zbývá k pamatování. Možná, že se dopouštím určitého zkreslení tím oborem, který dělám, ale mně se zdá, že nakonec nejvíc zbydou produkty tehdejší populární kultury, to je především televizní seriály. Ty budou to, přes co budeme tu minulost nejvíc vnímat. A já mám pocit, že to bude značně ochuzující, že se bude obtížně vysvětlovat nastupujícím generacím, třeba těm, které se rodí teď, těm už já to vysvětlovat nebudu, ale obtížně vysvětlovat, jak vlastně vypadal prostor fyzický, sociální i kulturní, v kterém lidé v tom období žili, prostě protože bude ubývat dokladu o tom, jak ta doba vypadala. Já neumím říct, jestli zrovna budova Transgasu, nebo jestli měl být zachován spíš hotel Praha, ten já myslím, že byl skutečně pozoruhodný. Také jsem četl argument, který upozorňuje na to, že už to samotné vybudování tady toho domu, který je vedle nás, že bylo za cenu zničení slušných vinohradských činžáků, které by tam byly dodnes bývaly, že využitelné. Takže ta diskuse je asi komplikovaná, že to je pro architekta, který se potom autorsky podepsal osobní tragédie, to je naprosto pochopitelné. Jako ten výkon je pozoruhodný a toto dílo bylo nápadné a zajímavé. A zase zbyde nám jenom v několika normalizačních filmech, že ten, prostě ta připomínka jiná nebude. Ale mně se zdá, že bychom s nějakou mírou koncepce měli připomínky toho 40-letí chránit a udržovat tak, aby přece jenom ta doba, která nebyla bezvýznamná a byla složitá, tak aby zůstala v tom veřejném prostoru přítomná.
A je tady nějaká koncepce, jak přistupovat k minulosti, jak s ní nakládat, co ponechat?
Já znovu musím připomenout, nejsem památkář, ale myslím si, že tam jsou nějaké diskuse, které jsem tu zaznamenal tu méně. Tradičně třeba se udržují sakrální stavby a tak podobně.
Profesor Jan Jiráka, jeho postřehy. Já vám za to děkuji a přeji vám příjemný den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
Hezký den přeji také Zita Senková. Dobrý den.